Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Liz Truss podnijela ostavku na mjestu premijerke Velike Britanije nakon samo 45 dana na dužnosti. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o punoj primjeni dogovora Kosova i Srbije. Uhapšena je još jedna osoba zbog ubijstva opozicionog političara Olivera Ivanovića. Optuženi za ratni zločin u Štrpcima, uhapšeni dan prije izricanja presude. Centralna izborna komisija BiH odbila zahtjev opozicije za ponavljanje izbora u Republici Srpskoj. Novo brojanje glasova sa 22 biračka mjesta u BiH. Bivšem direktoru uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemalu Čauševiću umanjena kazna za korupciju, oslobođen po jednoj tački optužnice. Skoplje bez gradskih autobusa, vozači traže platu. Desničarski lideri u Italiji formiraju vladu usred skandala u kojem bivši premijer Silvio Berlusconi daje podršku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. U nastavku emisije i ove teme. U javnosti se prije oko mjesec dana pojavila informacija da su Francuska i Njemačka liderima na Kosovu i Srbiji dale prijedlog kako da riješe dugogodišnji spor. Šta građani Kosova i Srbije znaju o tome?
Niko ne zna o čemu je ovaj francusko-nemački predlog.
Ja lično ne znam, samo ono što čujem u vestima. Ni većina političara ne zna kamo li mi obični građani.
Ne prihvatljivo je Kosovo postaje nezavisno.
Kako može bude prihvatljivo? Šta smo mi dobili od te Evropske unije?
Tužilaštvo Srbije odbija dostaviti podatke o Dodikovoj kupovini vile, kaže novo imenovani glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić.
Nismo dobili odgovor iz kog razloga, nije odgovoreno na našu zamolnicu, posljednju urgenciju smo poslali prije nekih mjesec dana i javnost je o tom obavješta.
Iz Šodroš kampa aktivisti ne mrdaju jer tvrde da brane pluća Novog Sada. Marko Oljača u tom kampu boravi već mjesecima.
I ovdje ljudi imaju neke rezultate u toj svojoj borbi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Puna primjena do sada postignutih sporazuma između Kosova i Srbije kao i mogućnost za nastavak dijaloga bile su teme razgovora izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara i zvaničnika Srbije u Beogradu. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Escobar su, kako piše u saopštenju predsjedništva Srbije, na sastanku razgovarali o aktuelnim dešavanjima u okviru procesa normalizacije odnosa sa Prištinom, mogućnostima za nastavak dijaloga i pronalaženju održivih rešenja. Escobar je na sastanku izrazio očekivanje da će se dijalog Srbije i Kosova o svim otvorenim pitanjima i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa nastaviti dinamično i konstruktivno. Što je značajno kako za građane, tako i za sveukupan mir, stabilnost i napredak regiona uz brzo okončanje pregovora, piše u saopštenju predsjedništva. Escobar se sastao i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Escobar je na sastanku, kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, naveo da očekuje nastavak dijaloga, kao i dalje korake prema normalizaciji odnosa. Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, Brnabić je rekla da je za nastavak dijaloga od ključnog značaja poštovanje i primjena već postignutih dogovora, a kako bi svaki naredni korak u dijalogu imao smisla. Tom prilikom je apostrofirala činjenicu da će uskoro biti 10 godina od briselskog sporazuma, a da zajednica srpskih opština još nije formirana, piše u saopštenju. Escobar se sastoji sa Petrom Petkovićem, direktorom Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. U saopštenju kancelarije se navodi i da je na sastanku Escobara i Petkovića bilo reči o pitanjima registarskih tablica i energetike. Petković je na sastanku rekao da Kosovo navodno krši sporazum o zvaničnim posetama. Kancelarija za Kosovo je naime 12. oktobra saopštila da je Petkoviću zabranjen ulazak na Kosovo i prisustvovanje u stoličenju patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji. Kosovske vlasti se tada nisu oglasile tim povodom. Escobar je dan ranije, 19. oktobra, posjetio Kosovo. On je u Prištini ponovio da Sjedinjene Države podržavaju učlanjenje Kosova u euroatlantske institucije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U javnosti se prije oko mjesec dana pojavila informacija da su Francuska i Njemačka liderima na Kosovu i Srbiji dale prijedlog kako da riješe dugogodišnji spor između dvije zemlje. Međutim, dokument nije javno objavljen i ne zna se šta on tačno sadrži. Ipak, premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su kroz svoje izjave potvrdili da su upoznati sa jednim takvim prijedlogom, a ono što se do sada u javnosti govori je da prijedlog ne predviđa priznanje Kosova od strane Srbije, ali da predviđa priznanje Kosova od strane pet članica Evropske unije koje to nisu radile. Detalje ima Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je 10. oktobra izjavio da postoji francusko-nemačka inicijativa koja ima za cilj da pruži veća ovlašćenja specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, Miroslavu Lajčaku, uz kontinuiranu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Kako je naveo, razgovara se o različitim modelima, ali da nema ničeg konačnog, a još manje odlučujućeg. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 8. oktobra izjavio da su Francuska i Nemačka iznele predlog da Srbija dopusti ulazak Kosova međunarodne institucije i organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, u zamenu za brzo učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Dodao je da Srbija ne bi bila dodatno ponižavana i primoravana da formalno prizna Kosovo, ali bi nereagovanjem dala tihi signal da je saglasna. Kako je rekao, to je za Srbiju neprihvatljivo, ali je dodao da je neodgovorno i neozbiljno baciti francusko-nemački predlog kroz prozor. Također, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, Miroslav Lajčak, je prošle nedelje, upitan da prokomentariše francusko-nemački predlog, rekao samo da je sada pravi trenutak za normalizaciju odnosa između dve strane. S druge strane, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, je, odgovarajući na pitanje novinara u Prištini 19. oktobra o francusko-nemačkom predlogu, rekao da šta god Evropske države predlože u vezi dijaloga, to mora da se shvati ozbiljno. Da čujemo i kako predlog Nemačke i Francuske vide građani Kosova i Srbije.
Niko ne zna o čemu je ovaj francusko-nemački predlog.
Ja lično ne znam, samo ono što čujem u vestima. Ni većina političara ne zna, kamo li mi obični građani.
U medijima javno nije izašlo šta i kako. Treba biti transparentni da se zna. Inače, samo recipročno priznanje dolazi u obzir, nema drugog rešenja.
Jeste čuli za francusko-nemački predlog za Kosovo?
Ne.
Predsjednik Vučić je rekao da taj predlog podrazumava da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, druge međunarodne institucije i organizacije, a da Srbija brže uđe u Evropsku uniju.
Ne prihvatljivo je, Kosovo postaje nezavisno, teroristično.
Kako može da bude prihvatljivo? Mislim, šta smo mi dobili od te Evropske unije? Verujte mi, pre 20 godina sam jedva čekao da odemo u Evropsku uniju. 20 godina davaju nam ko zna kakva obećanja i non stop smo pod nekim pritiskom. Ništa nam ta Evropska unija nije dobro donela. Jasno da mi teramo svoju politiku kakva jeste, da uopšte ne ulazimo u tu Evropsku uniju.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz 4. septembra pozvali Kurtija i Vučića da pokažu maksimalnu odlučnost i spremnost za donošenje, kako su naveli, teških odluka koje vode ka napretku u dijalogu između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Milanko Kajganić, novo imenovani glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine, potvrdio je na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa da tužilaštvo Srbije odbija dostaviti dokumentaciju predmetu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vezanom za Dodikovu kupovinu vile na Dedinju u Beogradu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Kajganić je naglasio da će i dalje insistirati da manje složeni predmeti se prenose na entitetska tužilaštva i tužilaštvo Brčko distrikta BiH, te da tužilaštvo BiH neće imati na čemu raditi osim na najsloženijim predmetima. Najavio je da će tužilaštvo BiH do kraja ove godine podići nekoliko značajnih optužnica u predmetima protiv organizovanog kriminala koji su proistekli dešifriranjem kriptiranih aplikacija. Sa njim je razgovarao Predrag Zvijerac.
Evo, recite ovo pred Vest TV, da ste imali priliku uvidjeti sve što je problematično u ovoj instituciji, odnosno tužilaštvu. Koji su neki kritični problemi i kako ih riješiti?
Najbitnije je da se zaštiti integritet institucije u smislu da se spriječi odliv informacija koje iz predmeta u javnost, koje ono nešto što šteti samom integritetu, odnosno što nanosi štetu istragama u određenim predmetima. U tom dijelu ja sam si u programu osobno koje korake planiram preduzeti, to su određene i rasporedi određenih odsjeka u okviru tužilaštva i pokušaj uticanja na svijest svih zaposlenih u tužilaštvu o potrebi zaštite informacija koje su u tužilaštvu kako bismo zaštitili taj integritet, i to je nešto što će mi biti u narednom periodu u fokusu. Mimo toga, naravno, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, ovo sve što radimo i u ovom prethodnom periodu nastavit ćemo raditi u buduće, i sada nas već očekuje podizanje određenih optužnica u ovim predmetima gdje je istraga pri kraju, u ovim predmetima koji se odnose na organizovani kriminal.
Slažete li se s nekim ocjenama, na primjer OSC je iznio takvu ocjenu da tužioci i tužilaštva BiH provode istrage i podnose optužnice u predmetima koji su jednostavniji i lakši za rješavanje itd., odnosno da ono što u naslovu kažu postoji nekakva samocenzura kod tužilaca?
Pravosuđe je nezavisni stup vlasti i smatram da tako treba da ostane, i mi u pravosuđu treba tako da se ponašamo i ne treba da kalkulišemo bilo kakvim reakcijama javnosti. Mi treba da budemo fokusirani na predmete i ja ću insistirati da se to tako radi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, i ocjena OSCE-a je bila takva u predmetima, na primjer organizovanog kriminala, gdje se smatralo da se radi na manje složenim predmetima. Ja sam sada insistirao i insistirat ću i dalje da se ti manje složeni predmeti prenose na entitetska tužilaštva i tužilaštvo Brčko distrikta, da najsloženije ostanu u tužilaštvu, tako da se neće imati na čemu raditi osim na najsloženijim predmetima. Permanentnim nadzorom nad radom tužilaca ću nastojati da se radi na najsloženijim predmetima.
Aktualne su ove krivične prijave zbog navodne krađe ovogodišnjih izbora. Opozicija iz Republike Srpske prijavila nekih 176 osoba. Šta će biti s tim krivičnim prijavama?
Sve krivične prijave, pa i ta prijava za koju me pitate, su putem automatskog CMS-a dodijeljene u rad postupajućim tužioci. Postupajući tužioci će prvenstveno kod provjera navoda utvrđivati da li postoji nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine ili su određene prijave u nadležnosti entitetskih tužilaštava. Bitno je ono što sam rekao i na pres konferenciji, bitno je da preduzimamo korake kako bismo obezbijedili dokaze, prikupili dokaze za eventualno počinjena krivična djela, a manje je bitno ko će navedena krivična djela procesuirati ako dođe do optuženja. Tako da kažem, evo, sve prijave, pa i ta prijava je u radu i tužioci će donositi odluke.
Intervju sa novoimenovanim glavnim tužiocem Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milankom Kajganićem u cijelosti možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Spomen ploča na vojnom objektu u Morinju je postavljena u skladu sa propisima. Saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane i vanjskih poslova Crne Gore. Obilježje je posvećeno hrvatskim civilima i braniocima koji su tu bili zatočeni tokom opsade Dubrovnika 1991. godine, a otkrili su je ministri vanjskih poslova i odbrane Ranko Krivokapić i Raško Konjević uz prisustvo hrvatskih zvaničnika. No Uprava za inspekcijske poslove je naložila opštini Kotor da je ukloni. Detaljnije će Predrag Tomović.
Ploču na bivšem logoru Morinj, posvećenu hrvatskim civilima i braniocima koji su tu bili zatočeni tokom opsade Dubrovnika 1991. godine, otkrili su 10. oktobra ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić i ministar odbrane Raško Konjević. Međutim, sedmicu kasnije, premijer Dritan Abazović osporio je zakonitost postavljanja ploče, ocjenjujući da su time počinili krivično djelo. S druge strane, Konjević tvrdi da je primijenjen zakon o vojsci, prema kom taj vladin resor na svojim objektima može da postavlja spomen obilježja. Uprava za inspekcijske poslove Crne Gore naložila je opštini Kotor da ukloni spomen ploču pod obrazloženjem da nisu ispunjeni zakonski uslovi za njeno postavljanje. Iz uprave navode da nema dokumentacije koja dokazuje da se predmetna ploča nalazi u programu spomen obilježja koji usvaja Skupština Kotor, niti da postoji saglasnost vlade jer se radi o događaju za koji nije proteklo propisanih 50 godina od momenta nastanka. Otkrivanju ploče prisustvovali su hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Krivokapić i Konjević su hrvatsku državnu delegaciju doveli u zabludu i napravili ogroman diplomatski skandal, kazao je premijer Abazović tim povodom. Inače, uoči ceremonije otkrivanja, grupa od 50 mještana Morinja blokirala je put do bivšeg logora, ocjenjujući da crnogorski i hrvatski zvaničnici izazivaju tenzije. Zbog toga je policija obezbjeđivala područje oko nekadašnjeg logora. Najoštrije se suprotstavljamo bilo kakvim obilježjima na objektima bivših kasarni u Morinju, a koje su u vrijeme ratnih dešavanja 90-ih služile kao sabirni centri za isljeđivanje, a nikako kao koncentracioni logori kakvima se danas žele predstaviti, piše u saopštenju organizatora protesta. Crna Gora je kao dio Jugoslavije direktno učestvovala u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pod vodstvom Slobodana Miloševića. U koncentracijnom logoru Morinj, nekadašnja Jugoslovenska narodna armija i crnogorski rezervisti tokom agresije na Konavle i Dubrovnik 1991. godine su se tog područja privodili i zatvarali muškarce hrvatske nacionalnosti. Lica koja su boravila u logoru trpjela su kako psihičku, tako i fizičku torturu. Logor je formiran 3. oktobra 1991. a zatvoren godinu kasnije. Kroz logor Morinj prošlo je 292 zatvorenika. Prema nezvaničnim informacijama, od posljedica torture preminulo je 8 osoba. Sudski proces za Morinj počeo je 2007. godine, a apelacioni sud Crne Gore je u aprilu 2014. potvrdio osuđujuće presude četvorici crnogorskih državljana za zlostavljanje hrvatskih vojnika u logoru Morinj. Apelacioni sud je 2016. godine potvrdio osuđujuću presudu za slučaj Morinj, kojom su četvorica bivših rezervista Jugoslovenske narodne armije osuđeni za zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u tom logoru 1991. i 1992. Osuđeni su od 2 do 4 godine zatvora. Crnu Goru je tužilo 207 bivših logoraša, a država je do sada isplatila 1.400.000 eura odštete, za njih 145. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu, na obali Dunava, već treći dan traju protesti zbog sječe stabala, zbog plana za izgradnju novog mosta u tom gradu. Aktivisti mjesecima borave u improviziranom kampu u šumi i pokušavaju kroz javne akcije, ali i zahtjeve prema institucijama, da spriječe uništavanje još jedne zelene površine. Sa njima je razgovarao Norbert Šinković.
Bosanski Šodroš, odnosno deo obale Dunava, već mjesecima je u fokusu aktivista i dela Novosađana, jer usvojeni urbanistički planovi predviđaju seču šume da bi se izgradio most. Da bi se to sprečilo, aktivisti su postavili improvizovani kamp pre 4 mjeseca u kom se spremaju planovi za odbranu obale Dunava. U kampu je postavljeno i nekoliko šatora. U Šodroš Survivor kampu već mjesecima boravi Marko Oljača. Kako kaže, vjeruje u to da Novi Sad ima dovoljno snage da se izbori za čist vazduh i za zdraviju okolinu. Kada ga pitamo za lični motiv, on kaže da želi da podrži građanske inicijative.
Po moj lični osnovni motiv je bio da se malo ta novosadska scena podrži, jer ja nekako vjerujem da ovdje ima potencijala da krene jedna opštija priča. Novi Sad, čini mi se, ima najkonsolidovaniju scenu sa svim svojim problemima koji postoje, ali najkonsolidovaniju i najaktivniju scenu u Srbiji, i ovdje ljudi imaju neke rezultate u toj svojoj borbi.
Iako veliki broj građana dnevno posjeti kamp, aktivisti strogo vode računa o čistoći. Pikavce svako skuplja u svoju pepeljaru, a papir ili flaše moraju da budu bačene u džakove koje u toku dana prazne, objašnjavaju kamperi. Među posetiocima je i Maja Vasić, koja redovno boravi u kampu i učestvuje u protestima koji su se intenzivirali u utorak, kada su radnici kineske firme China Road and Bridge Corporation uz asistenciju policije u opremi za razbijanje demonstracija započeli radove na obali Dunava. Tada su radnici postavili ogradu koju su okupljeni građani u toku drugog protesta u sredu srušili uprkos prisustvu jakih policijskih snaga
i žandarmerije.
Ja ne bih mogla mirno da spavam kad bih na sve ovo što se ovdje dešava žmurila, kad bih sedala u nekoj kafani i družila se, pila kafu s drugaricama. Ja ne bih mogla svoje 17-godišnje dete da pomoći i ja ne znam kako bih nastavila da dišem.
Generalni urbanistički plan Novog Sada već duže vrijeme predstavlja kamen spoticanja, a protivljenje dela novosadske javnosti traje već skoro 3 godine. Kako su aktivisti ranije naveli, on ide na ruku investitorima, a ne građanima. Veliki broj uličnih akcija i protesta, ali i više od 10.000 potpisa i primjedaba nisu uspjeli da spreče gradske institucije da taj dokument na kraju i usvoje. Prema tom planu, deo obale Dunava će biti pretvoren u stambeni kvart, poznatiji kao Novi Sad na vodi, nalik sličnim projektima u Beogradu. A predviđa se i izgradnja mosta, za koji Ekološki front iz Novog Sada tvrdi da je samo izgovor da bi se ubrzali radovi koji građevinskim investitorima mogu doneti dodatnu zaradu, a sve na štetu, kako navode, biljaka i životinja koje su jedinstvene na tom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pred osnovnim sudom u Sokocu, 40 km istočno od Sarajeva, za 24. oktobar zakazan je početak suđenja Sari Tuševljak i Sunčici Kovačević. Ove ekološke aktivistice se već godinama zalažu za zaustavljanje izgradnje 3 mini hidrocentrale na Kasindolskoj rijeci. Sada ih je belgijski investitor koji gradi hidrocentrale, kompanija Green Invest, tužila za klevetu i narušavanje reputacije. Tako se u središtu međunarodnog spora lokalnih ekologa i stranih investitora našla mala rijeka, koja se u Sarajevo slijeva sa 25 km udaljenih padina Olimpijske planine Jahorine. Tema Ermina Zatege.
Belgijska kompanija Green Invest posjeduje koncesije za izgradnju 3 mini hidroelektrane na Kasindolskoj rijeci pored Sarajeva. Tvrde da tužba nije usmjerena protiv slobode govora i ekološkog aktivizma, već protiv kleveta i neistina koje su aktivistice kontinuirano iznosile uprkos upozorenjima. Navode kako nije tačna tvrdnja da je izgradnjom mini hidrocentrala investitor direktno uzrokovao poplave u novembru 2021. godine. Kažu i da su netačne tvrdnje aktivistica da je investitor koristio beton neodgovarajućeg kvaliteta, kršio zakon te bez dozvole sjekao šumu visoke zaštitne vrijednosti. Advokat koji predstavlja investitore, Miloš Stefanović.
Buk DO i belgijski vlasnik i dalje čvrsto stoje pri tome da se sve aktivnosti koje su sprovedene od momenta kad je Belgijanci, kad su preuzeli ovu kompaniju, su vođene u skladu sa domaćim propisima, da je na sve plaćen poreze, naknade, takse i tako dalje i da sav projekat uvesa izgradnju male hidroelektrane. Mi smo radili na bazi dostupnih, slobodnih, zakonskih mogućnosti.
U odbranu tuženih aktivistica je stalo 140 ekoloških udruženja iz regije Europe i Sjedinjenih Američkih Država, tvrdeći u otvorenom pismu da je riječ o pravnom nasilju i pokušaju da se ušutkaju aktivisti i zaustavi njihovo djelovanje. Tužbu su opisali kao slep tužbu, odnosno stratešku tužbu protiv učešća javnosti, čiji je cilj zastrašivanje aktivista. Jedan od njih je i Ulrich Eichelmann, direktor globalne organizacije za zaštitu rijeka Riverwatch.
Njihova reputacija je više uništena onim što oni rade nego onim što Sunčica i Sara rade. Uvijek podržavam šta aktivisti i građani rade kada preispituju šta rade moćnici, bez obzira jesu li političari ili kompanije.
Institucije entiteta Republika Srpska su koncesiju za izgradnju ove 3 hidrocentrale dodijelile još 2014. godine. Izgradnji prve mini hidroelektrane, koja je počela 2018. godine, su prethodili protesti aktivista. Kasnije su uslijedile i prve tužbe protiv domaćih institucija koje su izdavale dozvole investitorima. Jedna od tuženih aktivistica, Sunčica Kovačević.
Borba za Kasindolsku rijeku je počela čak 2017. godine kad su zaustavljeni radovi na izgradnji prve male hidroelektrane, ali nekako ekipa koja se tad borila nije bila uvezana i sa koalicijom za zaštitu rijeka i Eko Bih mrežom koje na neki način poznaju mehanizme kako se boriti protiv ovih projekata, tako da je ta borba bila zaustavljena.
Prema podacima projekta Vode Bosne i Hercegovine, u državi je do sada izgrađena 121 mini hidroelektrana, dok je planirana izgradnja još njih 352. Ekolozi ističu da do sada izgrađene mini hidroelektrane donose tek 3% električne energije. Naglašavaju da je šteta koje one nanose rijekama i ekosistemima mnogo veća od koristi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije izdvojila novac za pomoć tokom grijne sezone. Za razliku od većine evropskih zemalja koje su istovremeno pozvale građane da štede i prostorije zagrijevaju do 19 stepeni Celzijusa. Stručnjak za energetiku je za Radio Slobodna Evropa izračunao isplati li se više grijati na struju, plin ili drva. Detalje ima Sheila Ibrahimović.
Čime se grijati ove zime i kako to platiti? Stručnjaka za energetiku smo zamolili da nam izračuna godišnje troškove zagrijavanja stana od 60 kvadrata na 20 stepeni Celzijusa. Prema računici, po trenutno aktuelnim cijenama najjeftinije grijanje na toplotnu pumpu iznosi 460 maraka godišnje. Inverter klima košta će vas 730 maraka godišnje. Ugalj 740, grijanje na drva 1050, gradsko grijanje toplane 1180, na prirodni gas 1300, strujne radijatore 1320, a ukoliko se grijete na pelet za godinu dana potrošit ćete 1720 maraka, izračunao je Azrudin Husika, stručnjak za energetiku.
Gledajući na nivou godine za gorivo, najjeftinije se grijati na toplotne pumpe. S obzirom da je kod nas cijena električne energije još uvijek za domaćinstva relativno jeftina i ako ugradimo ili ako imamo već efikasnu toplotnu pumpu, onda su ti troškovi, evo kako ovdje vidimo, i nekih čak 4 puta niži nego što je to grijanje na pelet. Međutim, mali je broj građana koji imaju takve uređaje iz razloga što treba na početku uložiti znatno više nego u sve ove druge izvore grijanja.
Ugradnja toplotne pumpe košta između 12 i 15 hiljada konvertibilnih maraka. Većini je to neostvarivo, pa uz stalna poskupljenja traže alternativu, kazali su nam anketirani građani Sarajeva i Banja Luke.
Kako će biti kad krene, koliko će se trošiti, hoćemo li se smrzavati, hoćemo li dugi rukava hodati po kući, to ćemo da vidimo.
Jeste li razmišljali o nekim drugim načinima grijanja, možda strujnim grijalicama ili nešto?
Naravno, tu je i ova klima koja će eventualno, ako ne bude plina ili ne bude dovoljno pristupačan, zamijeniti. Šta je, moramo se snalaziti.
Pa plašim se, sve je poskuplo, pa zato i grijanje.
Ne vidim neke poteze društva uopšte koje vode ka obezbjeđivanju i smirivanju straha kod ljudi zbog ovoga što dolazi.
Skuplje koliko ti puta, prilike skuplje, ali naravno će se svi skrijati na struje, najvjerojatno.
Da li ste vi razmišljali o nekim alternativama, možda vidimo da ste
evo rekli? Na toplotnu pumpu i na solar energiju, vjerojatno ćemo postaviti jednu panela za sljedeće godine.
Pa potrošim jedno 6 metara do 7 drveta i platim ko će dotjerat, ko će izrezat, ko će iscijepat, eto koliko je, iziđe me 900 maraka.
Potražnja za ugljem porasla je za 30%, isto toliko je opala prodaja peleta, kaže menadžer u firmi Drvosječa koja se bavi prodajom ogrjeva Muhamed Helać.
Svi pribjegavaju tom tradicionalnom načinu grijanja, obzirom da je sigurnost u plin i u te vidove grijane koji su nekad bili sigurni, zapravo sada su postali nesigurni, nije sigurno da će biti dovoljne količine, a samim tim niko ne smije ni garantovati cijenu.
Teško je očekivati od nadležnih da adekvatno odgovore na krizu u jednoj sezoni, smatra profesor Husika. Zabrane izvoza peleta ne daju rezultate. Regulacija cijena kroz robne rezerve mogla bi biti korisnija mjera.
Logika je ako imamo neke rezerve ili barem radimo na njima za tečna goriva, priča se puno o rezervama, možemo napraviti neko skladište prirodnog gasa, ali možemo puno jednostavnije napraviti javne rezerve peleta.
Mnoge evropske zemlje odvojile su značajne iznose za pomoć tokom grijne sezone. Pozvale su građane da štede i da prostorije zagrijavaju do 19 stepeni Celzijusa. Javne ustanove su također ograničile temperaturu. Bosna i Hercegovina još nije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa provjeravamo koliko je tačna tvrdnja predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koju on u posljednje vrijeme često ponavlja, da je Hrvatska vojska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako je Hrvatska vojska u ljeto 1995. godine ušla na teritoriju BiH. Da li je to bilo na osnovu sporazuma Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana i da li je do tog sporazuma došlo na američku inicijativu? Da li je zahvaljujući intervencije Hrvatske vojske spašen Bihać koji je bio u okruženju srpskih snaga? Kakva je bila saradnja između Hrvatske vojske i petog korpusa armije BiH? I da li je peti korpus uoči akcije Oluja oslobodio neke dijelove Hrvatske? Razgovaralo se i o tome koliko su akcije Hrvatske vojske u zapadnoj Bosni i Hercegovini doprinijele uspjehu Oluje. Zašto hrvatski predsjednik Milanović govori da opkoljeno Sarajevo nije deblokiralo NATO bombardovanje srpskih položaja, već da je to učinila Hrvatska vojska? Kakav je bio odnos Franje Tuđmana prema BiH? Da li bi rat kraće trajao da nije bilo sukoba između Bošnjaka i Hrvata? Kao i o tome zašto se ne može izjednačavati odgovornost Srbije i Hrvatske za rat u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Hrvatska vojska oslobodila Bosnu i Hercegovini. Naši sagovornici su dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Klasiću, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović već mjesecima iz govora u govor ponavlja da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Ima li osnova za takvu tvrdnju?
Kada sam malo proučavao njegove izjave na ovu temu, vi vidite da, u stvari, ovisno kome se i gdje i kada obraća, da on malo ipak modificira te izjave, pa će one ići i od toga da je Hrvatska dala važan doprinos do toga da je oslobodila. Ima li u ovome istine? Naravno da ima istine u tome da je Republika Hrvatska pomogla u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, posebno nakon 94. godine, nakon Splitskog dogovora i prije toga Washingtonskog sporazuma. Svakako da su legitimne državne vojne formacije Republike Hrvatske sudjelovale u operacijama koje su pomogle zaustavljanju rata, pa ajmo onda to tako reći, iako i to je, vjerojatno bi bila teza, zanimljivo pričati o oslobađanju Bosne i Hercegovine, ali da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu, to je vrlo, po meni, gruba, nerafinirana, a ja bih čak rekao i politički nekorektna izjava od strane predsjednika.
Gospodine Kamberoviću, po vama, ima li Zoran Milanović osnova za tvrdnju da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Koliko sam ja mogao prepoznati iz Milanovićih istupa, on nije neznalica kad je u pitanju povijest, ali mislim da je u ovom slučaju posve u krivu i ako bih htio baš posve precizno reći, onda bih rekao da je on toliko u krivu da jednostavno mu neko mora reći da nije tačno da je Hrvatska 95. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je on jedan od možda najboljih primjera političara koji zloupotrebljavaju istoriju u svojoj političkoj aktivnosti. Da se razumijemo, to je njegovo pravo i on kao političar ima pravo apsolutno da koristi sve što misli da mu može pomoći u njegovoj političkoj aktivnosti, ali mislim da je ovdje totalno, dakle, u krivu i da njegova teza o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu nema apsolutno nikakvo utemeljenje, iako, kažem, slažem se, za tu treba malo uvesti još nekih dodatnih nijansi oko podrške Hrvatske za ustavljanju rata u Bosni, ali o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu ne može biti ni govora.
Gospodine Klasiću, Hrvatska vojska je u ljeto 1995. godine ušla na teritoriju zapadne Bosne i Hercegovine da bi se borila protiv srpskih snaga. Kako je ona došla u Bosnu i Hercegovinu? Da li je na osnovu splitskog sporazuma između Tuđmana i Izetbegovića koji ste vi pomenuli?
Jedna od važnih posljedica onog nesretnog rata između Bošnjaka i Hrvata 1993. godine bila je inicijativa američka koja je hrvatsko i bošnjačko rukovodstvo dovela za isti stol u Washingtonu, a zatim u Splitu. I na temelju tog splitskog dogovora je omogućeno da hrvatske jedinice mogu ući po potrebi na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i jedinice Bosne i Hercegovine, dakle armije BiH, na teritoriji Hrvatske. To će se dogoditi tokom operacije Oluja.
Gospodine Kamberoviću, po vama, da li je hrvatska vojska u ljeto 1995. godine legalno ušla na teritoriju Bosne i Hercegovine?
Ulazak hrvatske vojske 95. u Bosnu je bio legalan jer je on zapravo došao na temelju tog sporazuma iz jula 95. godine kojim je Bosna i Hercegovina zapravo tražila hitnu vojnu pomoć u odbrani od agresije, posebno područja Bihaća, o čemu ćemo sigurno malo kasnije govoriti, što je Hrvatska prihvatila. Dakle, 95. u ljeto je hrvatska vojska legalno ušla u Bosnu i Hercegovinu, za razliku od nekih ranijih razdoblja, recimo 92. 93. godine, jel, u vrijeme ovih sukova armije BiH i HVO-a, kad je hrvatska vojska faktički bila nelegalno u Bosni i Hercegovini i ratovala protiv bosansko-hercegovačke vojske skupa sa HVO-om, i znamo da je to na kraju krajeva karakterizirano kao hrvatska agresija na Bosnu. Ali 95. je to bilo sasvim legalno na poziv bosanske vlade.
Gospodine Klasiću, da li je iza ulaska hrvatske vojske na teritoriju Bosne i Hercegovine stajala američka inicijativa da Hrvati i Bošnjaci zajedničkim snagama krenu protiv srpske vojske?
Clintonova administracija je očito u jednom trenutku procijenila da na Balkanu stvari ne idu onako kako bi trebale ići, da se trebaju puno više angažirati, da Europa, Ujedinjeni narodi očito nisu ti subjekti, faktori koji mogu utjecati na smirivanje situacije. Tako da u svakom slučaju je Amerika igrala na kartu Hrvatske, pa onda naravno i Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali nije htjela izgubiti niti podršku Turske, a u principu i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Tako da u stvari je bio logičan potez da se dvije, da tako kažemo, njima bliske struje u cijelom ovom sukobu, u rašomonu koji se odigrava, da sjednu za stol, jer očito sa Srbima nisu nikako mogli. I uspostavilo se da je to bila dobra strategija. Da li su baš Amerikanci stajali za svake odluke? Ja ne bi išao tako daleko. Mislim da političkih dogovora tu je puno više bilo, čini mi se, nego što su neke stvari na terenu vojne bile produkt nekakvog nagovaranja i forsiranja od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Gospodine Kamberoviću, da li je iza ovog zajedničkog djelovanja hrvatske vojske i armije Bosne i Hercegovine, da li je iza toga stajala američka inicijativa?
Tačno je da su Amerikanci smatrali da je za zaustavljanje rata u Bosni ključna saradnja Bošnjaka i Hrvata, i oni su tu saradnju poticali čitavo vrijeme, i u vrijeme kad se odvijao rat armije BiH i HVO-a 92. 93. godine, oni su smatrali da je taj rat nužno prekinuti, zaustaviti, kako bi bošnjačko-hrvatska saradnja u Bosni otvorila prostor za konačno zaustavljanje rata u čitavoj BiH. Sjedinjene Države su poticale i Hrvatsku na oslobodilačke akcije, ali oni nisu bili, Amerikanci nisu bili spremni podržati Hrvatsku u njezinim ambicijama da vojnički skrši Republiku Srpsku, sve faktički do pred samu Oluju. Tek zapravo uoči same Oluje Amerikanci su podržali hrvatsku vojničku akciju na Knin, i time su zapravo osokolili Hrvatsku da započne veliku vojnu operaciju Oluja. To treba gledati u ovom kontekstu. Amerikanci su željeli hrvatsko-bošnjačku saradnju, oni su poticali saradnju Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i oni su pristali na operaciju Oluja onog trenutka kad su shvatili da je to važno da se zaustavi i rat u Bosni i Hercegovini. Dakle, ništa se zapravo ne bi moglo dešavati bez saglasnosti Sjedinjenih Država, pa ni ta zajednička operacija.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Hrvatska vojska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, da li je tačna tvrdnja koju Milanović često ponavlja da je hrvatska vojska spasila Bihać koji je bio u okruženju srpskih snaga i da nije bilo hrvatske vojske da bi peti korpus doživeo poraz?
Bihać nije pao. Bihać se hrabro držao, odnosno peti korpus je držao. Jesu bili vjerojatno na izmaku snaga i situacija je bila teška. E sad, šta bi bilo kad bi bilo, da li bi Bihać pao da nije došlo do Oluje, ne samo Oluje, nego i prije toga na Dinari borbe, dakle gdje se ipak rasteretilo dio tog bojišta, pa su srpski vojnici morali otići sa područja Bihaća. To je naravno pitanje. Nema spora da je u svjetskoj javnosti, mi imamo danas brojne dokumente koji govore da je postala velika zabrinutost, posebno nakon onoga što se dogodilo u Srebrenici, da bi u slučaju pada Bihaća moglo se dogoditi nešto tako. Vi kad danas čitate izjave ili neke sjećanja zapovjednog kadra petog korpusa, oni kažu to su besmislice, mi nikad ne bi pali i ne bi nam se dogodilo to što se dogodilo Srebrenici. To je sad naravno, moramo i njima vjerovati na riječ. Međutim, je činjenica da sve ono što se događa od proljeća 95. u skladu sa sporazumom između Sarajeva i Zagreba, dakle ulazak hrvatskih jedinica u Bosnu i Hercegovinu, rasterećivanje tog dijela fronta, a onda i početak operacije Oluja, je svakako doprinio da se obruč oko Bihaća makne. Međutim, ja mislim da je nepravedno prema braniteljima Bihaća, dakle, prema pripadnicima petog korpusa, gleda stvari samo kroz ljeto 95. godine. Ti ljudi, ti vojnici, ti dečki su tamo držali mjesecima, ako hoćete i godinama, jedan velik dio srpske vojske na svojim plećima i onemogućavali su da se oni spoje sa armijom Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj i time radili veliku korist Hrvatskoj. Tako da ne bi volio te jednostrane, mi smo spasili Bihać ili nisu nam Hrvati uopće pomogli, a s druge strane govoriti da bi Bihać pao, a ne spominjati to da Bihać se održavao 3-4 godine i da je za cijelo to vrijeme u stvari itekako pomagao vitalnim vojnim interesima Republike Hrvatske.
Gospodine Kamberoviću, da li bi Bihać pao da nije priskočila u pomoć vojska Hrvatske?
To ne znamo, ali čini se da je prilično jasno da je Oluja i hrvatska operacija spasila to da se ne ponovi zločin genocida u Srebrenici. Međutim, to je važno opet podsjetiti na širi kontekst događaja oko Bihaća. Bihać je doista dugo bio okružen srpskim snagama, vodio je borbe, ne samo srpskih snaga, nego i protiv Abdićevih autonomaških snaga i u jednom trenutku je doista bio u izuzetno teškoj situaciji i krajem 94. godine, ali onda i 95. godine. Recimo, ima jedno pismo generala Dudakovića od 26. jula 95. godine. To je neka vrsta izvještaja zapravo upućenog ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, u kojem on govori o teškoj vojnoj situaciji iz koje jedini izlaz, on kaže, vidi u spajanju sa hrvatskom vojskom. I on doslovno kaže ovako: malo prije sam razgovarao sa generalom Delićem, to je komandant bosanske vojske, Rasim Delić, on danas ima sastanak sa Blaškićem gdje će razgovarati o Bihaću. Ja želim da vas informišem da sam posljednjih dana imao 700 boraca izbačenih iz stroja i da samo spajanje sa hrvatskom vojskom daje realnu mogućnost našeg opstajanja, te to morate prezentovati mjerodavnim organima. Hoću da kažem ovo, Bihać je doista u to vrijeme, u ljeto i pred početak Oluje, dakle krajem jula i početak augusta bio u izuzetno teškoj situaciji i ta operacija hrvatske vojske, pogotovo ova operacija ljeto 95. i onda u augustu Oluja, koje su išle prema Bosanskom Grahu i Glamoču, su nagnale srpske snage da pregrupišu se i oslabe taj pritisak na bihački džep. Dakle, ovo je moja teza. Tačno je da je Hrvatska pomogla Bihaću napadima i izvođenjem vojnih operacija na jugu ili prema Bosanskom Grahu i Glamoču, ali je to bilo zapravo u funkciji hrvatskog oslobođenja, jer je operacija hrvatske vojske na Grahovo i Glamoč, koji su odvukli dio srpskih snaga sa Bihaća, otvorio prostor za ulazak u Knin. Tako da je hrvatska pomoć u spašavanju Bihaća bila posredna, ali u interesu same Hrvatske.
Gospodine Klasiću, a kakav je bio odnos između hrvatske vojske i petog korpusa armije Bosne i Hercegovine koji je djelovao u zapadnoj Bosni i Hercegovini? Da li je to bila totalna saradnja ili je bilo i neki trzavica?
Ako se fokusiramo na situaciju od kraja 94. i onda cijelu 95. godinu, upravo ovo što ste čuli, dakle imamo niz ovakvih izvještaja gdje je zapovjedništvo petog korpusa traži pomoć koja dolazi iz Zagreba, prvo zračnim mostom, dakle u oružju, u lijekovima, u municiji, a onda i neposredno na terenu, dakle dolaskom hrvatske vojske. Između ostalog, pripadnici petog korpusa aktivno sudjeluju u operaciji Oluja. Dakle, mi ne možemo govoriti o operaciji Oluja kao operaciji samo hrvatske vojske, nego dakle i operaciji petog korpusa, a i HVO-a. Mislim da je to bila jedna koordinirana suradnja s ciljem odbijanja srpskih napada, oslobađanja onih krajeva koji su bili zauzeti od strane srpske vojske, tako da u tom smislu naravno možemo govoriti o jednom savezničkom odnosu.
Gospodine Kamberoviću, da li je peti korpus oslobodio neke dijelove Hrvatske uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom i potom ih predao hrvatskoj vojsci?
To je tačno. Mislim, postoje jasne naredbe komandanta petog korpusa generala Dudakovića kad na početku Oluje zapravo on naređuje svojim jedinicama, to su dvije brigade, 501. i 502. brdska brigada petog korpusa, koje su izvele svoje vojne operacije, prešli na prostor Hrvatske, ušli su duboko u hrvatski teritorij. Jedna brigada je išla prema Korenici, koliko ja znam, a druga je išla prema širem regionu Plitvičkih jezera i oni su prvi ušli u jutarnjim satima u Ličko Petrovo selo negdje oko 8 sati, čini se 6. augusta, i tek 3 ili 4 sata nakon toga će na taj prostor doći prva gardijska brigada hrvatske vojske i Tigrovi i pripadnici bosanske vojske će predati njima taj prostor. Tako da je apsolutno tačno da je bosanska vojska u koordinaciji naravno sa hrvatskom vojskom prešla dakle i u hrvatski teritorij i oslobodila neke krajeve. To nije mali prostor, to je više od 10 km unutar hrvatske teritorije sa nizom sela koji su oni oslobađali upravo na ovoj liniji Plitvice-Korenica.
Gospodine Klasiću, evo sad da se pomjerimo i zapadne Bosne i Hercegovine ka centralnoj Bosni i Hercegovini. Predsjednik Milanović tvrdi, citiram, da deblokadu Sarajeva nisu postigli ni američki, ni britanski, ni francuski bombarderi, lovci, zrakoplovi, nego čizme na terenu i krv hrvatskih vojnika. E, ima li u tome istine?
Naravno da Hrvatska nije ta koja se treba busati u prsa i hvaliti, ili hrvatski predsjednik onda u njezino ime, da je ona zaslužna za deblokadu Sarajeva i tako dalje, jer nije. Kad bi to bilo tako, onda bi hrvatske jedinice valjda ušle u Sarajevo ili bi onda deblokada došla odmah nakon Oluje, a nije baš došla odmah nakon Oluje, nego je došla nakon bombardiranja NATO-vih snaga srpskih jedinica, srpskih
položaja oko Sarajeva.
Položaja, tako je. I ako ćemo dakle biti iskreni, ono što se često se govori kako je Hrvatska zaustavljena u napredovanju do Banja Luke i tako dalje, to je također istina, ali je upravo u tom bombardiranju su stradali neki strateški telekomunikacijski položaji vojske Republike Srpske koji su omogućili između ostalog Hrvatima da napreduju do Banja Luke. Tako da ja stvarno ne vidim razloga zašto netko ima potrebu danas veličati svoju ulogu, negirati tuđu ulogu, jer stvari stvarno nisu bile crno-bijele i to što se događalo 95. godine je bilo koordinirano savezništvo između Hrvata, između Bošnjaka, između Hrvatske, između Bosne i Hercegovine uz svesrednu podršku Sjedinjenih Američkih Država i tako bismo trebali gledati, dakle kad tako sročimo stvari, bismo trebali gledati i u budućnost. To je naša budućnost.
Gospodine Kamberoviću, kako vi gledate na ovu Milanoviću izjavu da za deblokadu Sarajeva nije zaslužno bombardovanje zapadnih aviona, američkih, britanskih, francuskih bombardera, nego da je zato zaslužna hrvatska vojska?
To je samo ovako atraktivna izjava koja nema puno veze sa povijesnom istinom. Mi znamo da je Sarajevo zapravo deblokirano nakon NATO napada na položaj srpske artiljerije oko Sarajeva, zato što su svi pokušaj deblokade grada, a bilo ih je nekoliko od 92. do sredine 95. godine, završili neuspješno. Dakle, tek nakon što je NATO uništio srpsku artiljeriju oko Sarajeva i nakon određenih uspjeha bosanske vojske, Sarajevo je deblokirano, a hrvatska vojska nije ni približila se Sarajevu, a kamoli da je vojnički deblokirala grad.
Poštovani slušatelji, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je hrvatska vojska 1995. oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, kakav je utjecaj na tog rata imao Tuđmanov odnos prema Bosni i Hercegovini na početku rata kada se zalagao za podjelu Bosne i Hercegovine između Hrvata i Srba i uspostavljanje male muslimanske države oko Sarajeva kao tampon zone između Hrvatske i Srbije? Da li bi Srbi bili ranije poraženi da Tuđman nije imao takav odnos prema Bosni i Hercegovini?
Sada ste postavili jedno vrlo kompleksno pitanje koje zahtjeva još kompleksniji odgovor. Dakle, Franjo Tuđman je jedna zanimljiva povijesna ličnost koja i kao povjesničar i kao državnik je imao, neko će reći, i obsesiju Bosnom i Hercegovinom. Mislim da odnos Franje Tuđmana se mijenjao od 1991. do 1995. godine. On je nekad bio tragičan, potpuno pogrešan. Međutim, ne bi volio da se u javnosti, a čini mi se da je počelo se stvarati u zadnjih nekoliko godina, gotovo teza o nekom izjednačavanju Hrvatske i Srbije u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, jer stvari ipak nisu bile takve. Da su bile takve, onda ipak ne bi preko 150.000 Bošnjaka izbjeglo pred Srbima u Hrvatsku. Nisu Hrvati na samom početku glasali protiv Bosne i Hercegovine, protiv samostalnosti. Dakle, to je bilo katastrofalni grešaka, ali mislim da ne bi trebalo ipak da dođemo uopće do toga da se izjednačuje krivnja Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića. Uostalom, mi i dalje ne znamo što se u tom Karađorđevu točno dogovaralo ili pregovaralo, o čem su pričali Milošević i Tuđman, da je Tuđman imao ideju da bi se po uzoru na Banovinu Hrvatsku ili kako već pripojili dijelovi, ali s druge strane mi imamo i izjave ali i Izetbegovića koji je rekao poručite Franji Tuđmanu da si uzme zapadnu Hercegovinu, a onda kasnije govorio da se u stvari samo šalio i da je samo provjeravao da vidi kako će to izgledati. Tako da ne bi volio da to bude nekakva poruka, da se izjednačava nekakva krivnja, a krivnje je svakako bilo.
Gospodine Kamberoviću, da li bi Srbi bili ranije poraženi da Tuđman na početku rata nije imao takav stav kakav imao prema Bosni i Hercegovini?
Mi ne znamo šta bi bilo da je Tuđmanova politika prema Bosni bila drugačija, jel? Isto kao što ne možemo znati šta bi bilo da je recimo Bosna i Hercegovina pokrenula neke vojničke operacije kad je JNA krenula sa svojim operacijama protiv Hrvatske 1991. godine. Ali ono što se na kraju pokazalo korisnim za zaustavljanje rata je bosansko-hercegovačko-hrvatska vojnička saradnja. I mislim da onog trenutka kad se shvatilo konačno da je i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu ključna vojnička saradnja da se zaustavi agresija koja je došla od strane JNA i Srbije, u tom trenutku je zapravo rat i zaustavljen. Naravno da ne treba izjednačavati ulogu Srbije i Hrvatske u ratu, ali i tu treba voditi računa opet i o nekoj dinamici. Recimo, ako vidimo šta se to dešavalo u Hercegovini, ako pogledamo kako su se stvari odvijale u Mostaru, recimo, onda su to različita iskustva i uloga Hrvatske vojske je različita i različito se percipira u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Gospodine Klasić, evo gospodin Kamberović je pomenuo Hercegovinu i tu odmah pada na pamet presuda Haškog tribunala šestorici političkih i vojnih lidera takozvane Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio protjerivanje i ubijanje Bošnjaka. Kako na to gledate?
Ja sam o tome 100 puta pisao i nije mi jasno ni jedna osoba, a posebno oni koji sebe nazivaju vjernicima, ja čak ne spadam u te, koji opravdavaju u bilo čije ime progone, ubijanja, zatvaranja, posebno ono što se dogodilo recimo u Ahmićima i tako dalje. Međutim, s druge strane, žao mi je da ne čujem puno više samo kritike iz bošnjačke strane. Dakle, isto tako je progona i protjerivanja bilo i hrvatskog stanovništva od strane armije BiH u Lašmanskoj dolini, oko Busovače i na nekim drugim područjima. Nema spora da je u vrijeme hrvatsko-bošnjačkog rata da su jedinice Hrvatskog vijeća obrane činile stravične stvari zbog kojih su onda ljudi završili u Hagu, ali isto tako imamo i situaciju obrnutu, dakle gdje je bilo zločina nad hrvatskim civilima, nad hrvatskim vojnicima. Taj rat u Bosni i Hercegovini je toliko kompleksan da ako uzmete samo jedan događaj i onda na temelju njega procjenjujete sve odnose, nećete dobiti pravu sliku. Jer se ta slika doista mijenjala često iz mjeseca u mjesec i mi kao povjesničari moramo sagledati sve aspekte tog događaja i onako sine ira et studio, što bi se reklo u našoj struci, reći i sve one pozitivne i negativne stvari koje su se događale, koje su evo na posljedku završile tim sporazumom i političkim i vojnim između Hrvata i Bošnjaka, ali da su ti odnosi bili sjajni, nisu, a ja bih rekao nažalost nisu ni danas.
Gospodine Kamberović, ovo da i vas upitam, kako vi gledate na ovaj udruženi zločinački poduhvat koji je osuđen na Haškom tribunalu?
Pa jeste malo neobično da je recimo Hrvatska, koja je, tu smo saglasni, valjda svi jako puno pomogla Bosni i Hercegovini, uz naravno sve ove i negativne strane koje su postojale, ali sve u svemu pomogla je Bosni tokom rata, jel, da je Hrvatska zapravo osuđena kao agresor, a Srbija koja je izravno sudjelovala u operacijama i agresiji nije. Znamo da je u ovom procesu protiv ove hercegovačke šestorke, da je rat u Bosni okarakteriziran kao međunarodni vojni sukob i faktički Hrvatska kao agresor. Hoću da kažem da to zvuči pomalo nevjerovatno, ali je sud tako odlučio. Šta iz toga mi možemo zaključiti? Možemo zaključiti zapravo da, ako se vratimo na početak ovog našeg današnjeg razgovora, da ta priča koju hrvatski predsjednik Milanović pokušava nametnuti, jel, o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu, je zapravo čisti mit, iako naravno ne treba posve negirati ulogu koju je hrvatska vojska imala u posljednjim ratnim operacijama. Hoću da kažem ovo, to što je presuđeno u Hagu kao udruženi zločinački poduhvat, čim je i Hrvatska okarakterizirana kao zemlja agresora na Bosnu i Hercegovinu, danas se također, ja bih rekao iz bosanske strane, prilično puno zloupotrebljava i vi ćete danas i u javnom diskursu i među političarima, društvenim mrežama, stalno se susretati sa tim pojmom UZP-ovac, jel, što je po mom mišljenju loše. Naravno, ne treba te stvari zaboraviti, ali treba na neki način i u javni diskurs i u našu kulturu sjećanja početi uvlačiti ono što je bilo pozitivno, dakle promovirati i ove aspekte saradnje, a ne samo ove dimenzije konflikta.
Gospodine Klasiću, ukratko u zaključku, da li je hrvatska vojska oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Hrvatska vojska, ako pitate povjesničare i vjerojatno većinu građana Hrvatske, nije oslobodila Bosnu i Hercegovinu, ali je dobar dio rata bila važan saveznik, zbrinjavajući izbjeglice, pomagajući u oružju, pa čak i prolasku vojnika koji su dolazili sa svih strana svijeta i borice u Bosnu i Hercegovinu. Nepotrebne su takve radikalne izjave, one nikome ne koriste, one nisu povijesno utemeljene, ali su u ovom trenutku povijesno po meni štetne.
Vaš zaključak, gospodine Kamberoviću, da li je Hrvatska vojska oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Apsolutno ne. Dakle, nije oslobodila, ali ne treba negirati ulogu koju je Hrvatska vojska imala u tim posljednjim ratnim operacijama, jednako kao što ne treba niti preuveličavati ulogu Hrvatske vojske kako to radi hrvatski predsjednik Milanović.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.